Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz asosan ibodatga bag'ishlangan. Dastur mobaynida biz kalomdan oyatlar o'qib, sevgida cheksiz bo'lgan yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Azizlar, sizga shuni aytib o'tish joizki, borda ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Istasangiz, ehtiyojlaringiz uchun efir orqali birga ibodat qilamiz. Azizlar, bugun men inoyat haqida gapirmoqchiman. Biz masihiylar Xudoning inoyati orqali najot topganmiz. Xudoning inoyati albatta Hazrat Iso Masihni xoshda qilgan ishiga chambarchas bog'liqdir. Chunki bizni Xudo bilan yaqinlashtiradigan narsa aynan Hazrat Iso Masihning to'kkan muqaddas qonidir. Keling, Rimliklar kitobining 5-bobiga nazar tashlab, Havoriy Pavlus inoyat haqida nima deyishini ko'rib chiqamiz. Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Rabbimiz Iso Masih o'zi Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Biz hali chorasiz bo'lganimizda belgilangan vaqtda Masih betafiqlar uchun o'ldi. Birovning solih kishi uchun o'lishi ehtimoldan uzoqdir. Balki himmatli kishi uchun kimdir o'limga borishga rozi bo'lar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Biz Xudoning dushmanlari ekanmiz, u o'z o'g'lining o'limi tufayli bizni o'zi bilan yarashtirib qo'ydi. Endi u bilan yarashgan bo'lsak, uning o'g'li hayotligi tufayli najot topishimiz yanada aniqroqdir. Va bu bilan kifoyalanib qolmay, balki bizni Xudo bilan yarashtirib qo'ygan Rabbimiz Iso Masih sharofati bilan Xudodan shodlanib yuramiz. Ha azizlar, Xudoning bizga bo'lgan sevgisi deb Hazrat Iso Masih hojga borib, biz gunohkorlarni Xudo bilan yarashtirish uchun muqaddas qonini to'kdi. Endi biz bu dunyoga emas, aksincha Xudoga tegishlimiz. Azizlar, men ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Xudoim, Hazrat Iso Masih sen belgilagan vaqtda biz betafaqlar uchun o'ldi. Uning o'limi hatto koinotni ham ag'dar to'ntar qilib yubordi. Chunki Hazrat Iso Masihning o'limi bizga inoyating eshigini ochib berdi. Xudoim, sen naqadar buyuk Xudosan. Senga iymon keltirgan kishi naqadar baxtlidir. Xudoim, men hali buni bilmagan bandalaring uchun ibodat qilmoqchiman. Ularni ko'zini ochgin. Shayton ularga xo'jayin bo'lmasin. Aksincha ular sen tomon yugurib, inoyat eshigingni topishsin. Axir sen ularning yuraklardagi eshikni taqillatmoqdasan. Xudoim, ochishsin eshiklarini. Ularning oldiga kirib, ular bilan kechki ovqatingni baham ko'rgin. Xudoim, inoyating mamlakatimizga yoyilsin. Shu yerda yashaydigan barcha inoyatingdan bahramand bo'lsin. Ular ham najotingni qabul qilib, inoyating yomg'irida cho'milsinlar. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.